vážení televizní diváci, vám už trošku opěžněje přejeme co nejlepší nový rok a v nejvyšší úzkosti, musím říci, se obracíme na stabilizační prvek politologa pana profesora Jiřího Pehého v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami a vůbec situaci české vlády. Tak já na to pohlížím, jako jeden komentátor píše na Britských listech, že problém je, že jak je ta přímá volba, tak se z toho stala úplná komedie a kandidáti se teda snaží vystupovat co nejpopulističtěji a hovořit o největších pitomostech, ale když já to tak jednoduše shrnu, ty tři kandidáti, ani jeden z nich není teda ideální, jednak máme pana Babiše, který o něm všichni víme všechno, takže není toho třeba moc říkat. Pak máme paní Danuši Nerudovou, o níž vycházejí různé věci najevo nejen na té Mendelově univerzitě, ale bohužel také není vyloučeno, že má vazby na různé oligarchické kruhy a hlavně je tam problém s tou právní kanceláří podivnou jejího manžela. No a potom máme pana generála Pavla, kterého mnozí považují pan profesor Pehe asi taky za nejideálnějšího nebo nejpravděpodobnějšího kandidáta, jenže já jsem, pane profesore, byl v těch 70. a 80. dost dobře vědom, co to bylo za režim, vy možná taky, a člověk, který se dal do komunistické vojenské rozvědky, tak teda nevím, no právě, ale možná Česká republika si nic jiného nezaslouží, povídejte.
No, já si myslím, že těch témat, která jste nadhodil, je celá řada. Samozřejmě, že ty kandidáty lze posuzovat podle různých kritérií. Já bych řekl, že ta základní dělící čára, ale vlastně běží podle toho, co vykonali po roce 89 a co dělali před rokem 89. Alespoň tak ta diskuze se momentálně vyvíjí u nás. Danuše Nerudová toho příliš mnoho udělat nemohla před rokem 89, protože byla příliš mladá. A ti dva ostatní, tedy Babiš a Pavel, samozřejmě mají nějakou historii před rokem 89, ale pokud o ní diskutujeme, tak bychom ji možná měli udělat součástí nějaké širší diskuze o tom, jak to vlastně před tím rokem 89 fungovalo a tahle debata tady nějaká hlubší zatím neproběhla.
Já bych vás přerušil. Je tady jeden zajímavý jev toho pana generála Pavla. Víte, já mám, samozřejmě, já jsem nakonec z toho Československa odešel, omlouvám se, že to tahám takové osobní prvky, takže já v podstatě nemohu nikomu zazlívat, když se prostě v tom režimu, s kterým se nedalo nic dělat, prostě rozhodl udělat kariéru. Ale je tam jeden zajímavý jako problém, který asi dneska, doufejme, možná už teda jako nehrozí, že pan generál Pavel možná se přizpůsobí jakémukoliv režimu. A naštěstí máme teď režim demokratický, ale kdyby náhodou došlo k nějakým změnám, tak se zase přizpůsobí kvůli práci nějakému režimu, ne?
To nevím. Tvrdí se to, že když člověk takto byl schopen převléknout kabát po roce 89, takže by toho byl schopen znovu. Ale pokud chceme, tak také můžeme uvěřit tomu, že prostě se ten daný člověk nějakým způsobem ve svobodných poměrech vyvíjel, že měl tu možnost reflektovat svoji kariéru, život v těch svobodných poměrech a udělal to, využil toho. Je to velmi těžké. Já si osobně myslím, že bez toho, že bych chtěl nějak moralizovat, prostě, že je to vlastně docela dobrý test pro českou společnost, protože konec konců to, že tady máme dva kandidáty, kteří mají takovouto historii před rokem 89, tak to je vlastně doklad toho, jak málo se česká společnost jako taková vyrovnala tím, co v čem žila před rokem 89. Takže pokud si stěžujeme na to, že generál Pavel nebo Andrej Babiš mají takovou historii před rokem 89, jakou mají, tak si stěžujeme svým způsobem především na sebe, na to, že ta česká společnost jako celek nebyla schopná se k té minulosti postavit čelem.
Ano, je to zajímavé, že vlastně ta společnost po těch více než 30 letech dostává to, co vlastně je pro ní charakteristické, a takhle bychom mohli udělat vlastně proti jako provokativní argument, že vlastně ten Václav Havel, kterého si všichni takhle váží a vzývají, vlastně pro tu společnost nebyl charakteristickým. Že on tam vlastně vůbec neměl být možná. No ale tak jak to bude pokračovat dál teďkon?
No, já si myslím, že ty tři hlavní favoriti jsou daní, že tam v tomto okamžiku už není skoro žádná šance, že by se tam z těch ostatních šesti někdo do toho jaksi vyššího patra probojoval, takže příští prezident vzejde z toho tria Babiš, Nerudová, Pavel. Myslím si, že to, co je nyní podstatné, když budeme pracovat s tímto jako s daností, tak to, co je podstatné, je, zdali se do druhého kola dostane Andrej Babiš nebo ne.
No a tady je právě ta hrozba a to se potom rozšíříme ten rozhovor k tomu, co dělá Fialova vláda, protože pan premiér Fiala teda při svém novoročním projevu v podstatě sice lidem doporučoval, aby byli sebevědomí a jako vyjádřil určitý soucit vůči jejich problémům, ale v podstatě ty problémy neřeší a ty fronty u těch úřadů práce nefunkčních, který ovšem vláda popírá, že by tam bylo cokoliv nefunkčního, nebo dnes František Hezoučký píše v Britských listech, to je bývalý ředitel ČEZu, že jako obchod s energetikou v České republice je naprosto šokující a že prostě ty ceny vůbec neodpovídají. Takže zdá se mi, že to jsou prostě neřešené problémy, které možná ta vláda ani nemůže řešit, třeba to, že nechtějí zvýšit daně a tak dále. A to požene ty lidi k tomu Babišovi. Někteří lidé se obávají, že by to mohl vyhrát.
Já si to nemyslím. Já si myslím, že samozřejmě k Babišovi nebo za Babišem půjdou ti lidé, kteří ho podporovali doposud. To je zhruba těch 30% českých voličů. Tam ovšem on opakovaně naráží na strop. A myslím si, že ani v té situaci, kdy Česká republika není nebo vláda neřeší věci tak, jak by měla, tak se ten jeho strop někam neposunuje, někam výš, protože to vidíme na těch průzkumech i stranických preferencí. Ta situace zůstává navzdory tomu, že tady už několik měsíců jsou demonstrace v ulicích a že slyšíme spoustu komentářů o tom, jak vláda věci neřeší tak, jak by měla, tak ta situace zůstává v podstatě stejná. To znamená, že kdyby se nyní konaly volby do sněmovny, tak sice zvítězí asi hnutí ANO, ale pokud by se udržela ta koalice spolu, tak volby opět vyhraje ona. A je to tady tak, jako by řekl bych, zvláštním způsobem zabetonované a je tady zvláštní rozpor v tom, že na jedné straně tady cítíme silné napětí, zejména v určitých částech společnosti, ale na druhé straně se to nějak neprojevuje v těch preferencích.
No to je zajímavé, že prostě ty střední vrstvy možná v Čechách, jako prostě jim je to v podstatě jedno, nebo jim to možná nevadí, nebo možná do těch středních vrstev ještě ta ekonomická jako problematika ještě nedorazila. Já sleduju vaše komentáře, pane profesore, a vy ohledně té české vlády máte docela pozitivní postoj jako vůči té Fialově vládě. Možná je to stabilizační prvek. Co si o to myslíte?
No, já mám pozitivní postoj pouze v části nebo v jednom směru. Já si myslím, že ta vláda je po dlouhé době vládou, která se nějak se jasně postavila k mezinárodním otázkám, otázkám mezinárodní bezpečnosti, která docela dobře zvládla ten svůj evropský úkol, to znamená předsednictví Evropské unie. A to není v českých poměrech málo. A myslím si, že to je také právě to, co celou řadu lidí, kteří by kdyby tu vládu posuzovali pouze na základě jejich výkonů v sociální oblasti, ekonomické oblasti, tak by dali špatné známky, tak to spoustu lidí drží při podpoře té vlády. Takže jsou tady dvě roviny v činnosti té vlády. Jedna je teda mezinárodní politika, evropská politika, a druhá je pak způsob, jakým ona jedná v té domácí politice. Zatím se mi zdá, že mnoho lidí opravdu vidí určité nebezpečí v tom, co nabízí ta druhá strana, tedy současná opozice, protože ona, bohužel pro ní, ta současná opozice sice jakoby nabízí řešení, která se zdají alespoň na první pohled jaksi líbivější v té domácí politice, ale na druhé straně má takový zvláštní neujasněný, nebo v případě SPD dokonce vysloveně kontraproduktivní postoj k té mezinárodní situaci, k válce na Ukrajině. A myslím si, že lidé tady prostě mezi tím neustále vyvažují, že možná by hnutí ANO dostalo ve současné situace více hlasů, kdyby ovšem tady nehrozilo takové zvláštní nebezpečí, že to hnutí v okamžiku, kdyby se dostalo zpátky k moci, tak se začne chovat podobně jako třeba Viktor Orbán v Maďarsku. A teď nemám na mysli jenom...
To je právě to nebezpečí té opozice, které já neustále, já nevím, už asi rok, prostě poukazuju, že právě pokud jako česká vláda, která teda jistě máte pravdu, byla velmi úspěšná během toho předsednictví té Evropské unie, no, k tomu o tom poukazují, nebo na to poukazují mnozí, ale když se prostě nekompetentně staví vůči domácím sociálním, či nebo ideologicky staví vůči domácím sociálním a ekonomickým problémům, tak by mohla zahnat prostě tu zemi k tomu populismu. A samozřejmě ten problém s tím Babišem je, protože jako říká, že vlastně, co to říkal, že snad žádná válka na Ukrajině není, nebo takové ty věci. No a samozřejmě pan Okamura, ten nemá vůbec žádnou politiku, ale má strašně velmi dobře vypracovanou metodu emocionální destabilizace. Jak někdo poznamenal za ta léta v tom parlamentě, on nikdy neudělal nic pro nikoho, ale nicméně ty lidi prostě rajcuje tak, aby jako byli proti režimu a proti Evropské unii a vlastně v podstatě pro Rusko. Že? Takže, ale zajímavé je, že teda říkáte, že si lidé tohleto uvědomují a že ty dva různé pohledy vyvažují. To je velmi cenná a jako originální myšlenka. Povídejte dál.
No, já si myslím, že ten problém u nás je ten, že naše opozice se stává ze dvou nesystémových subjektů vůdcovského typu, což část společnosti oceňuje a proto je také volí, ale většina společnosti si je vědoma toho nebezpečí, které ten vůdcovský projekt vlastně představuje. A když ti vůdcové, konkrétní tedy Andrej Babiš a Tomio Okamura, začnou mlžit okolo válce na Ukrajině, okolo naší bezpečnostní situace, zakotvení v Evropě, tak to spoustu lidí vyděsí natolik, že nakonec prostě ty argumenty této opozice, které se týkají té sociální oblasti, ekonomické situace, níž některé mají hlavu a patu, tak nakonec vlastně raději neberou, protože se bojí toho, co by se stalo, kdyby se tito lidé dostali k moci. To je vlastně takové prokletí české politiky a já si proto myslím, že pokud nějaká krize opravdu této vlády přijde, tak přijde zevnitř, protože tam už se rýsují teď určité jaksi tektonické zlomy v té vládě, které souvisejí zaprvé s postojem k daním. Na jedné straně ODS, která za žádnou cenu nechce zvyšovat daně z příjmu, a na druhé straně ty ostatní strany, které už si uvědomují, že to bude nutné. Pak samozřejmě po tom, co skončilo české předsednictví, tak se myslím, že začnou znovu vyjevovat takové ty antievropské instinkty ODS, což už Fiala naznačil tím, jak mluvil o ose Řím, Varšava, Praha. A pak samozřejmě tady euro, kdy si ty ostatní čtyři strany uvědomují a ODS je proti, že prostě bude nutné zahájit přistupování ke společné evropské měně. Takže tady už...
Proč vlastně je ta ODSka proti tomu euru? To je přece úplně iracionální argument. Dokážete to nějak vysvětlit?
Ano, tak já si myslím, že ODS má prostě, pokud existuje něco jako politická genetika, tak ODS má v sobě prostě zakódováno takovéto klauzovský odpor k Evropské unii, takovéto nadřazování národní suverenity Evropě. A i když teď Fiala, co by umírněný politik, poměrně dobře zvládnul to české předsednictví, tak vidíme, že tam je celá řada politiků, kteří dál pokračují v tom, co už známe z těch časů Václava Klause, Jan Zahradil nebo Saša Vondra a podobně. A tam si myslím, že prostě je takový ideologický blok, tam má ODS, stejně jako ho má v podobě toho odporu ke zvyšování daní. A skoro nic se s tím nedá dělat v rámci té...
A já vysvětlujete to dobře, ale mně je to pořád do určité míry nejasné, co oni teda jako chtějí. To chtějí, aby se Česko přiklonilo k Rusku, nebo aby byl jakýsi prostě skanzen izolovaný od všeho, něco jako Británie po Brexitu, že která bude vládnout vlnám, což se ukázalo, že znamenalo, že se Británie propadla do absolutní globální bezvýznamnosti, tak to oni chtějí, nebo jaká je jejich strategie? Je prostě jediný samostatný stožár v Evropě Česko?
No, jejich strategie není samozřejmě Czexit, to myslím, že už pochopili, ačkoliv sympatizovala celá řada představitelů ODS s Brexitem, tak teď už pochopili, že asi to není pro Českou republiku cesta, nicméně pořád jak si udržují takové ty představy o tom, že Česká republika, pokud by byla jaksi více suverénní, pokud by se omezila ta její jaksi účast na tom evropském projektu jenom na ty ekonomické otázky, integraci ekonomickou, a jinak bychom si věci dělali po svém, takže to snad budeme dělat nějakým způsobem lépe.
Protože na západě jsou ty komunisti.
Ano, ano. Je to součást jejich myšlení, kterého se oni asi už nezbaví, ale já to říkám jenom proto, že vlastně to může teď, po té, co Česká republika končila to předsednictví, takže zmizel ten tlak na to, aby ta koalice zůstala pohromadě, a kdy vlastně ta válka na Ukrajině tak trochu zamrzá, takže i tam ten tlak nebude možná tak velký, jako byl v té horké fázi té války, tak tam se mohou začít objevovat skutečně takové, řekněme, tektonické zlomy v té koalici, protože ty menší strany, zdá se mi, toho začínají mít už dost takového ideologického pojetí politiky ze strany ODS.
Vrátíme se závěrem ještě stručně teda k té prezidentské volbě. Kdo to vyhraje a jaký to bude mít dopad?
Já si myslím, že příštím prezidentem bude buď Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. Bude samozřejmě hodně záležet na tom, kdo se dostane do toho druhého kola. Pokud by se Andrej Babiš vůbec nedostal do druhého kola, tak to bude mít zásadní dopad na další vývoj české politiky, protože to by byla porážka, ze které on se už těžko zpamatuje. Pokud by do druhého kola postoupil, tak to samozřejmě vždy, a nestal se prezidentem, tak to samozřejmě ještě stále může nějakým způsobem obhajovat jako určitý druh výhry, že tady alespoň postoupil do druhého kola. Takže opravdu bude hodně záležet na tom, kdo bude v tom druhém kole. Pokud jde o to, kdo jestli tím prezidentem bude Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, tak samozřejmě asi z toho hlediska mezinárodní situace, bezpečnostních ohledů a tak dále by byl zřejmě lepším prezidentem Petr Pavel, nehledě na to, že Nerudová za sebou vleče celou řadu problémů z Mendelovy univerzity, ale na druhou stranu i ona patří k tomu demokratickému táboru, takže každopádně si myslím, že ta prezidentská volba prostě přinese zlepšení v tom, kdo zastává úřad prezidenta, ať už je to Pavel nebo Nerudová.
Děkuji vám mnohokrát, vážení televizní diváci, a vám děkuji za pozornost. Uvidíme, jak to dopadne teda, no. Naschledanou.
Naschledanou.